passo a Aghia. Kaixo, berriz ere bidazoa a Jack saio berri ontara, antxeta irratian gaude 89.7, 90.5 eta 105.8 entzun daitekena, baita ere internet bidez antxetamedia.eus orrialdean. Eta, ba bueno, gurekin kontaktuan jarri nahi badezue gure saioarekin, ba bidasoa.punk@gmail.com egin dezakezue. Eta gaurko saioan, ba Jugoslavia oiara joango gera eta bertan ba bi talde pixka aztertuko ditugu eta atzera hasiko gara. Hasi gara, potente hasi gera, 2 minuta mreznie taldearekin, ba Jugoslaviako, ba gaur egungo Serbiako Novi Sad hirikoak ziren. Taldeak bi urte eskas iraun zuen eta maketa pare bat edo grabatu zituzten bere garaian, baino bere garaian ba nahiko jarraipen izan zuen taldea izan zen. Entzun dugun abesti hau Sudie deitzen da eta beraien lehen maketatik ateratakoa 1984ko urtarrilean grabaturiko abestia. Esan behar da, 2 minuta marrezne taldeak 2 minutu gorroto esan nahi duela eta beraien musika ba street punk oi edo alako zerbait dela, garai haietan nahiko hardcore talde zeuden Jugoslavian, baino haien artean jotzen ibitzen ziren. Eta beno, nahiko bildumetan parte hartu zuten, bildumetan eta ba Maximum Rock and Roll bezalako fanzine batean ba beraien kritika eta izan zuten. Eta bueno, esan behar da ba urte askoren ondoren beraien bi maketak EP-an eta atera zirela eta hori da entzuten ari garena. Bai, hemen genuen ba beste abesti bat, ba lehen maketa ontako, 2 minuta marrazne, taldearen moderna omladina edo ba gaztedi modernoa edo zan nahi duena. Eta zera, ba naiz eta ba garaiko ba soinu kaskarra izan, ba esan behar da oso abesti ba inspiratuak direla, oso abesti onak iruditzen zaizkit, beraz horregatik ekarri ditut onera. Eta beno, lehen aipatu bezala, ba EP batzuetan ba beraien bi maketak bildu dituzte, zeren gauza hauek bere garaian kasetan irten ziren bakarrik. eta beraien bigarren maketa, orain entzun behar duguna, abestiren bat entzun behar duguna, beste epe batean irten da orain dela gutxi, baina 1984ko ba, udazkenean grabaturik dago, eta ba, etzan kaleratu ba, 11 urteren ondoren arte, non epean kaleratu zan ere, eta beno, gaur egun ba, 200 eurotan edo garesti topa daiteken zerbait da, baina berriz birargitaratu dute beste azal batekin, eta orain ba, eskuragarri den ba, prezio batean. Topa daiteke, ba, Europako ba, distribuidoretan edo diska banatzaietan, eta, bueno, pixkatetzen bar dugu. Ba, hemen genuen, 2 minuta mresnie taldeko ba, bigarren maketako abesti bat, Zasto izenekoa edo zergatik, zan nahi duena, Eta zera, bigarren maketa hau, ba, Lubianan grabatutik dago, Borut txintzengatik, non, ba, pankarti, pekinska, patka, perliaboka zalistenia, tretia kategoria, eta olako, ba, talde asko, ba, grabatu dituen, zituen, ba, pertsonaiak, baino, ba, naiz eta soinu aldetik pixka, so, obe, egon, nire ustez, ba, pixka, beraien inspirazioa edo galtzen duten, naiz eta oso ondo egon ere, baino, lehen dabitzikoa, ba, liteke obe gotea, eta, ba, dva minuta mresnie taliarekin bukatzeko, ba, Txerni Mercedes edo Mercedes Beltza izeneko abestia entzungo dugu. Ba, hemen entzun dugu Txerni Mercedes abestia, dva minuta merezne taldearen partetik, baino, zera, lehen Eslovenia hitz egin degunez, ba, dva minuta merezne taldea alde batera utziko dugu eta beste talde batekin sartuko gera.
Yeah.
Ba, niet taldearekin sartu gera hain zuzen, eta beno, orain saio, gelditzen den saio guztia, ba, niet taldeari buruz hitz egingo dugu, eta ba, niet taldea ba, nahiko kontraste duen taldea da, zeren orain entzuten ari garen ba, beraien hasieratako abesti azkar eta potente hoietatik ba, gero nahiko aldaketa egon zan, baino deskubritzen joango gara. Ba, niet talde ex-Jugoslaviarra, Esloveniako hiriburuan, Ljubljanan, sortzen dira 1983ko bukaera aldean. Beraien hasierako kideak Primoz Habits abotxan, Igor Dernopsek gitarran eta Alex Kresnovar basuan izan ziren. Eta ba, beraien lehen kontzertua ba, urte berri egunean egin zuen Zgornia Siskan Ljubljanan. Eta urte 1980ko ba, urtarrian beraien lehen abestiak grabatzen dituzte. Eta lehen hitz egin dugun Borut Sintz izan zen ba, beraien produktorea eta bueno, beraien abesti gehienen produktorea izan zen. Ba, handik gutxira, Tania Ukmar, abeslari laguntzaile bezala, sartu zen, eta beno, denbora gutxiz iraun zuen taldean ez zuen ez da urte batean, ez zen ez da urte bat egon, baino abesti mitikoak ere grabatu zituen. Vale, ba, Borut Sintz produktore honen ba, eskua nabari da, zeren ba, garaiko banaiko soinu garbia eta ona zuten bere grabazioetan, baino entzuten ari garen abesti azkar hauek ba, taldearen lehen garaia dira, non ta lehen garaia hau azkar bukatuko zen, eta 1984ko apirilan ba, beraien lehen arrakasta grabatu zuten Depresia izenekoa, eta hau da. Sun. Entzun dezue, zelako aldaketa, hasierako abesti azkar hoietatik, ba, abesti mota hauetara, motelagoak, abesti simpleak, ba, minimalistak esango nuke, baino oso ondo eginak daudenak, nahiko espresiboak direnak melodia politxekin, eta bar, eta, bueno, depresia ditzen abestia, eta ba, rever eta delayen, ba, erabilpen simple horiek ere, ba, ikutxu berezia, ematen dio niet taldeari. Zera, hau apirilan grabatu zuten, eta, ba, abuztuan, beste bi abesti grabastu zituzten, ba, nahiko arrakasta izan zituztenak ere, eta hemen ditugu abesti horiek.
Oružje, pravi krokar, visoko oružje, prinaša trpljenje.
Ba, Rhythm Clubs 2 genuen abesti hau, zan genuen lehen abuztuan grabaturiko bi abesti hoietako bat, orain bestea entzungo dugu perspektibe izenekoa, baino iraian Esloveniako ba, festival haundienan jo zuten nahiko arrakasta izanik Novi Rock izeneko festivalean, eta beno, ba, niet jarrita YouTube-en ba, bideo hau ikusi leke, bideoan grabaturik bai dago, eta interesgarria da ikusteko. Perspektibe abestia entzun dugu, eta bazera, 1984ko urtearen bukaeran Srechna Mladina edo ba, Gaztedi Alaia izeneko kaseta kaleratu zuten, ba, Scoots Records zigilu alternatiboak kaleratu zuen, baina 200 kopia bakarrik izan ziren, naiz eta taldeak ba, arrakasta handia izan, eta beno, kasetonek ba, urtean zehar grabaturiko ba, gauza guztiak biltzen ditu, ba, ba, bai estudioko grabazioak, bai irratitik ateratako ba, kalitate honezko grabazioak, edo zuzeneko emanaldiak ere jasotzen ditu. Eta beno, kasetoni buruz esatea, ba, izan leikela, ba, bai Esloveniako edo Jugoslaviako ba, gehien kopiatu den kaseta. Zeren, ba, kaseta hau, ba, belaunazdil, belaunaldi, eskuz, eskuz, eta pila bat grabatu eginda. Gerora, ba, taldeak, ba, 80-garren hamarkadan, ba, CD-an atera ditu, ba, abesti guzti hauek biltzen zituen hainbat bilduma. Baino, orain dela gutxi, pasaren urtean edo, Ne Records izeneko zigiluak, non ba jugo punkaren ba, hainbat gauza viniloan kaleratzen dituen, ba, Srechna Mladina izeneko ba, kasetau ba, viniloan atera zuen, eta ba, oso edizio interesgarria ba, irekitzen den vinilo hoietakoa, liburuzkarekin, argazkiz eta historiaz beterikoa, oso oso interesgarria. Baita ere, ba, deskargatzeko edo erresa den taldea da, ben izena jarrita niet izeneko taldea, eta izera, jarraituko dugu. 1984 garren urtean ere, ba, beraien arrakasta handiana izan zen Lep Dams Asmiert abestia kaleratu zuten, baino abestia hau pasa egin dut, uste dut luze egia dela, eta beste batzutan ba, zentratu egin nahi dut. Eta orain entzun dugun abestia Biolitze izeneko abestia da, hau jada ez da ateratzen aipatu dugun vinilo hontan, ez da zorretzena mladina kasetekoa, baizik eta berandugokoa. Zeren, 1985 otsaia eta martxoa tartean, niet taldeak Frantziatik bira bat eskaini zuten, eta urte bereko maiatzan itzuli ziren ba Parisen kontzertu parea egiteko, eta udaberri berean izan zen ba Biolitze abesti hau grabatu zutenean. Eta bueno, apirilan baita ere Kroaziako Jurm festivalean jotzen egon ziren, eta garaiko ba talde berrientzako ba Jugoslaviako ba festivalik nagusiena edo handiena izan zen. Eta gerora ba urte berdinean iraian Novi Rock Esloveniako Ljubljanako Novi Rock festivalean berriz jo zuten, eta baina gonbidatu bezala momentu hontan. Eta urte honetan zehar ba panoramako ba bai Jugoslaviar bai munduko ba talde ahondiekin jo izan zuten, ba Angelic Upstarts bezalako taldearekin jo zuten, edo Jugoslaviako rockeraren ba Zabranino Pusheñe Paraf, edo Electricity Orgazmen bezalako talde ba ospetsuekin garai hoietan, bai Sarajevon, Zagrefen, Dalmazian bira bat egin zuten eta bueno, Italian Trieste iria bizitatu zuten eta bertako kontzertutik ba bada zuzeneko bat, non ba bere garaian ba uste dut zedean atera zutela eta ea jarraituko dugu Niet taldearekin.
Shiba! Pizza di Tori! Pizza di Tori! Pizza di Tori! Shiba!
Abestia hau, Molk izeneko abestia, 1985ean ere grabaturikoa. Badirudi talde honek diska grabatu beharrean, ba, abesti askeak edo grabatzen zijoala. Eta zera, ba, grabazio bereko beste abestia bat, Heroi izenekoa.
Ya,
ba Niet taldearen geroi abestia, ba engantzatzen duen taldea, talde ba lehen aipatu dugun bezala, ba nahiko simplea, beraien egituretan, baino ondo egiten bada zertarako behar da gehiago. Eta beno, 1985 urtearekin bukatzeko, ba beraien arrakasta izan zuen abestia hau grabatu zuten, Februar.
Dali se rušio moji glavi, stine pokajo po težoj, kako rasle bo mi je, ko mesec sveti.
Niet taldearen Februar abestalia, abestia edo otsaia, eta ia da 1986ko urtarrian Niet taldeak Belgradon hiru kontzertu eskaini zituen, eta hilabete bat beranduago beraien azken kontzertua eskaini zuten Primoz Habitz abeslariarekin, Dolina Rosnako, Lubianako Dolina Rosnako kampusean, Paraf taldearekin, eta beno, Soldaduzkak taldea banatu zuen, Soldaduzka egin behar izan zuten, eta 1988ko martxoan berriz taldea biltzen da, eta Sam eta Tiboi Otsi abestiak grabatzen zituzten, eta hontan da ba Primoz Habitz abeslariak abestu zuen azkeneko aldia Zeren 1981ko maiatzan heroina gaindosi batengatik hil egin zen. Beraz, grabatu zuen azkeneko abestia entzungo dugu, Tifoie Otsi. Jala 1983an Igor Dernopsek gitarra joleak eta besti gehienen sortzaileak taldea berriz osatzen du eta betare abeslari papera hartzen du eta 1984garren hasieran beste guzti hauek biltzen zuen CD bat kalerateko zuten, niet izenekoa bakarrik, eta, bueno, Ruski Bohun edo Bill Jemai bezalako abesti berriak sartzen dituzte. Jada 1985ean Vinilmania zigiluak zedean eta kasetan argitaratuko ditu lehen aipatu ditudan bi kontzertu Angelika Stars taldearekin jotakoak, bata Italian Trieste irian eta bestea Kodel Jebo Lubianan grabaturikoa. 1985ean Vinilmaniak ere berriz nieten beste bilduma bat kaleratuko zuen, non berriz abesti berdinak azalduko ziren, badira bi edo hiru CD abesti berdinekin nieten diskografian, dena berdina da. Baino 2008an eta bueno, jendeak asko eskatu ondoren, niet taldea berriz elkartuko zen, Igor Dernopsek gitarran, Alex Chesnovar basuan, Thomas Bergant baterian eta Robert Likar bigarren gitarra eta abeslari berria hartuko zuten Borut Marolt abeslaria, non paper nahiko zaila zuen lehendabiziko abeslariaren lekua hartzeko. Eta 2009an berriz diska bat grabatuko zuten, 2010ean barkatu.
Gledam, gledam, čutam, da sem tujec meden, ranjen, sam sem, jo sem tujec. Hodaš, gledaš, plaha, kakor tujka tu sem, tečem, tvoj sem, moja tujka. Sem tujec zmeden, ranjen, sam sem, jo sem tujec. Hodaš, gledaš, plaha, kakor tujka tu sem, tečen, tvoj sem, moja tujka.
Ba, ia ia denbora amaitu zaigu, eta beno, ba, gutxi gelditu da denbora. Gauza gehiago kontatu nahi duen abesti gehiago jarri, baina motz-motza gelditu zait azkenean. Saio hau, bueno, hau da 2010ean Trinast izeneko diskan, ba, diska berria, zeren denbora askoren ondoren abesti berriak egin zituzten diska hau grabatzeko 2010ean Trinast izenekoa, eta badirudi ba lengurten edo beste diska bat grabatu zutela, ez dauka diska honen berririk, eta beno ja jakinen badut ba zerbait jarriko dut saio hontan. Beraz, ba, hau da guztia, ea entzungo dugu ba, beste abesti berri baten, ba, zati txiki-txiki bat, zeren bukatu da gure denbora. Beraz, hurrengo saiora arte, txintxoak izan.
Plašene ptice brez glavo so zbežale v nebo, še bolj brez glavo si begala ti. Toda nisi imela kril in nisi vedela kam, in sonce je umrlo v tvojih očeh.
Na smeh včasih mi še podariš za beli prah, beli prah, zdaj poljublja to telo. Nič več čas, let na smeh včasih mi še podariš za beli prah.